Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, so bratom Avguštincem. Bodite blizu drug drugemu. Živite v občestvu. Papež Leon XIV. Katoličanov vzhodnega obreda. Cerkev vas potrebuje. Naj umokne orožje. Ob jubileju vzhodnih crkva, zgodovina kaldejske, sirske, sirsko-malabarske in sirsko-malankarske cerkve.
Sveti oče je v torek 13. maja z obiskom presenetil svoje sobrate v generalni hiši Avguštincev. Ta se nahaja v neposredni bližini Vatikana, v njej pa je živel med letoma 2001 in 2013, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština. Ob 12. uri je daroval sveto mašo v kapeli skupnosti, zatem pa se je zaustavil še na kosilu. Kot je za vatikanske medije povedal generalni prior pater Alejandro Moral, je sveti oče kot kardinal običajno prihajal k njim na kosilo, zato se je želel skupnosti zdaj zahvaliti. Po njegovih besedah je šlo za zelo domače in prijetno srečanje, saj se vsi med seboj zelo dobro poznajo. Pridružili so se jim tudi delavci in kuharice, ki so želeli pozdraviti novega papeža. Sveti oče je svojim sobratom naročil, naj bodo vedno blizu drug drugemu, ter naj živijo v medsebojnem občestvu, kakor je zapisal že sveti Avguštin.
Vatikansko dvorano Pavla VI. So v sredo 14. maja napolnili verniki, posvečene osebe, duhovniki in škofje, ki pripadajo cerkvam vzhodnega obreda. Papež Leon XIV. Je izpostavil njihovo neprecenljivo dediščino, opozoril pa tudi na veliko trpljenje, ki ga doživljajo narodi krščanskega vzhoda. Sveti sedež je na voljo, da bi se sovražniki srečali, je izpostavil. Narodi si želijo miru in jaz z vsem srcem, voditeljem naroda upravim, srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se.
Cristo è risorto, è veramente risorto.
Kristus je vstal, resnično je vstal, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Pozdravil zbrane vernike vzhodnih cerkva, ki so se udeležili njim posvečenega jubileja.
Ed è bello vedervi qui proprio in occasione del giubileo della speranza.
Lepo vas je videti tukaj prav ob jubileju upanja, katerega neuničljiv temelj je Jezusovo vstajenje. Vesel sem, da vas lahko srečam in eno prvih srečanj svojega pontifikata posvetim vzhodnim vernikom.
Siete preziosi.
Dragoceni ste. Jim je dejal in izpostavil raznolikost njihovega porekla, slavno zgodovino in trpljenje, ki so ga prestale ali ga še vedno prestajo njihove številne skupnosti. Navedel je papeža Frančiška, ki je v vzhodnih cerkvah rekel, to so cerkve, ki jih je treba ljubiti, varujejo edinstveno duhovno in modrostno izročilo in nam imajo veliko povedati o krščanskem življenju, sinodalnosti in liturgiji. Pomislimo na cerkvene očete, koncile, meništvo, za cerkev neprecenljive zaklade. Navedel pa je tudi papeža Leona XIII., ki je prvi namenil poseben dokument dostojanstvu vzhodnih cerkva ter zapisal, da se je delo človeškega odrešenja začelo na vzhodu, ter spomnil, da je sveti Janez Pavel II. Zapisal, da imajo edinstveno in privilegirano vlogo kot okolje nastajajoče cerkve. Kot je pripomnil, je pomembno, da se pri nekaterih njihovih bogoslužjih še vedno uporablja jezik Jezusa Kristusa. Leon XIII. Je izrazil iskreno prošnjo, da bi legitimna raznolikost vzhodne liturgije in discipline prispevala k velikemu ugledu in koristnosti cerkve. Njegova takratna skrb je danes zelo aktualna, saj v naših dneh toliko vzhodnih bratov in sester, ki so zaradi vojne in preganjanja, nestabilnosti in revščine prisiljeni zapustiti svoja izvorna ozemlja, o prihodu na zahod tvega, da bodo izgubili ne le svojo domovino, temveč tudi svojo versko identiteto. Tako se z generacijami izgublja neprecenljiva dediščina vzhodnih cerkva. Sveti oče je izpostavil pomen varovanja in podpiranja krščanskega vzhoda, zlasti v diaspori. Pri tem pa je treba ozaveščati tudi vernike latinskega obreda. Na dikasteri za vzhodne cerkve se je obrnil s prošnjo, naj mu pomaga opredeliti načela, norme in smernice, s katerimi bodo latinski pastiri lahko konkretno podpirali vzhodne katoličane v diaspori, da bodo ohranjali svoje živo izročilo in svojo specifičnostjo obogatili okolje, v katerem živijo.
La chiesa ha bisogno di voi.
Cerkev vas potrebuje, je izpostavil Leon XIV. Kako velik je prispevek, ki nam ga danes lahko da krščanski vzhod. Kako zelo je potrebno, da si povrnemo čut za skrivnost, ki je tako živ v vaših liturgijah, ki vključujejo človeško osebo v njeni celovitosti, opevajo lepoto odrešenja in vzbujajo začudenje nad božansko veličino, ki sprejema človeško majhnost. In kako pomembno je, da tudi na krščanskem zahodu ponovno odkrijemo čut za prvenstvo Boga, za vrednost mistagogije, nenehno priprošnjo, pokoro, post, jok zaradi lastnih grehov in grehov vsega človeštva, ki so tako značilni za vzhodne duhovnosti. Zato je ključnega pomena, da negujemo vaše izročila, ne da bi jih razvodeneli, morda zaradi udobja in ugodja, da jih ne bi pokvaril potrošniški in utilitaristični duh. Vaše duhovnosti, starodavne in vedno nove, so zdravilne. V njih se dramatično občutenje človeške bede zliva s čudenjem nad Božjim usmiljenjem, tako da naše nizkosti ne povzročajo obupa, ampak nas vabijo sprejeti milost, da smo ozdravljena in pobožanstvena bitja, povzdignjena v nebeške višave. Zato je pomembno, da slavimo Gospoda in se mu brez konca zahvaljujemo, je dejal papež in navedel svetega Efrema Sirskega, ki je Jezusu rekel: Slava tebi, ki si svojega križa naredil most čez smrt. Slava tebi, ki si si oblekel telo smrtnega človeka in ga spremenil v vir življenja za vse smrtnike. To je dar, za katerega moramo prositi, da bi namreč znali videti gotovost velike noči v vseh življenjskih težavah in ne bi izgubili poguma, pri čemer ne smemo pozabiti, kar je zapisal drugi vzhodni oče, da je največji greh ne verjeti v moči vstajenja. Papež Leon XIV. Je v nadaljevanju govora izpostavil veliko trpljenje, ki ga živijo vzhodne cerkve. Kdo namreč lahko bolj kot oni goji upanje v breznu nasilja in grozotah vojne, tako da je papež Frančišek njihove cerkve imenoval mučeniške.
È vero, dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria.
Res je, od svete dežele do Ukrajine, od Libanona do Sirije, od Bližnjega vzhoda do Tigraja in Kaukaza. Kolikšno trpljenje!
Quanta violenza! E su tutto questo orrore sui
in nad vso to grozo, nad pokole tolikih mladih življenj, kar bi moralo sprožiti ogorčenje, saj v imenu vojaškega osvajanja umirajo ljudje, se dviga poziv ne toliko papežev, temveč Kristusov, ki ponavlja: mir z vami. In še natančneje: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Kristusov mir ni grobna tišina po konfliktu, ni rezultat premaganosti, ampak je dar, ki gleda na ljudi in obnovi njihovo življenje. Molimo za ta mir, ki je sprava, odpuščanje, pogum, da obrnemo list in začnemo znova, je povabil papež Leon XIV. Zagotovil je, da se bo po svojih najboljših močeh trudil, da bi se ta mir razširil.
La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino.
Sveti sedež je na voljo, da bi se sovražniki srečali in si pogledali v oči, da bi ljudstvom bilo povrnjeno upanje in zagotovljeno dostojanstvo, ki si ga zaslužijo, dostojanstvo miru.
I popoli vogliono la pace.
Narodi si želijo miru in jaz z vsem srcem, voditeljem naroda, upravim: srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se.
La guerra non è mai.
Vojna ni nikoli neizogibna, orožje je mogoče in treba utišati, ker ne rešuje težav, temveč jih povečuje. Ker v zgodovino se bo zapisal tisti, ki seje mir in ne tisti, ki žanje žrtve. Ker drugi niso v prvi vrsti sovražniki, temveč ljudje, ne zlobneži, ki jih je treba sovražiti, ampak ljudje, s katerimi se je treba pogovarjati. Zavrnimo manihejske vizije, značilne za nasilne naracije, ki delijo svet na dobre in slabe.
La Chiesa non si stancherà di ripetere.
Cerkev se ne bo trudila ponavljati, naj umolkne orožje, je poudaril papež in izrazil zahvalo Bogu za tiste, ki v tišini, molitvi, darovanju šivajo niti miru. In za kristjane, vzhodne in latinske, ki zlasti na Bližnjem vzhodu ustrajajo in ostajajo v svojih deželah, močnejši od skušnjave, da bi jih zapustili. Kristjanom je treba dati priložnost, ne le z besedami, da ostanejo v svojih deželah z vsemi pravicami, potrebnimi za varno življenje. Sveti oče se je ob koncu govora zahvalil zbranim vernikom vzhodnih cerkva in jih spodbudil:
Continuate a brillare per fede, speranza e carità.
Še naprej žarevajte vero, upanje in ljubezen ter ničesar drugega. Vaše cerkve naj bodo zgled, vaši pastiri pa naj vestno spodbujajo občestvo, zlasti v sinodu škofov, da bodo kraj kolegialnosti in prisne soodgovornosti. Naj bo upravljanje dobrin pregledno, naj se pričuje ponižno in popolno predano svetemu Božjemu ljudstvu, brez navezanosti na časti, na svetovno oblast ali na lastno podobo. Sijaj krščanskega vzhoda danes bolj kot kdajkoli prej zahteva svobodo od vsake svetne odvisnosti in vseh teženj, ki nasprotujejo občestvu, da bi bili zvesti v evangeljski poslušnosti in pričevanju. Papež Leon XIV. Je zbrane še povabil, naj molijo za cerkev in svoje prošnje prav tako namenijo za njegov pontifikat.
Ob jubileju vzhodnih cerkva, ki je potekal od 12. do 14. maja, predstavljamo njihovo kratko zgodovino. Kaldejska cerkev izvira iz izročila Asirske oziroma Sirsko-vzhodne cerkve. Slednja se je ločila iz občestva z drugimi cerkvami pred Kalcedonskim koncilom. Etnično izhajajo njeni verniki iz judovskih skupnosti v Babilonu, potem ko je Nabukadnezar uničil Jeruzalem in so prevzeli del kulture Aramcev, Perzicev in Arabcev. Eno izročilo pravi, da so vero prejeli po svetem Tomažu, ki se je na poti v Indijo za 7 let ustavil v Selevkiji. Po drugem izročilu pa naj bi vero prejeli po Adaju, kar je sirsko ime za Tadeja, enega od 72 Jezusovih učencev. Njemu naj bi Jezus izročil svojo podobo na tkanini zagobavega edeškega kralja, ki naj bi ob pogledu na podobo ozdravel. Zgodovinsko je dokazano, da je prišlo krščanstvo v Perzijo iz Edese okoli leta 225. Edesa je bila prvo središče cerkve v sirskem jeziku, preden se je leta razdelila na vzhodno in zahodno cerkev. 4. stoletje je bilo obdobje razcveta Asirske cerkve, ki se je začelo leta 325 po ustanovitvi šole v Nisibiju v današnji jugovzhodni Turčiji. V tej šoli so med drugim tudi prevajali spise iz grščine v sirščino, med njenimi učitelji pa najbolj izstopa Efrem Sirski. Pod Perzici je sledilo hudo preganjanje kristjanov, zato je v perzijski cerkvi vedno bolj zorela želja, da bi se ločila od zahodne cerkve in postala samostojna. Na sinodi v Selevki leta 486 se je perzijska cerkev razglasila za nestorjansko ter za uradno teologijo sprejela kristološke spise Teodorija iz Mopsuestije, da je Kristus popolnoma Bog in popolnoma človek in da sta tako v njem dve osebi. Posledično tudi ni sprejela dogme Efeškega koncila iz leta 431, da je Marija Božja mati, saj je po njihovem Marija mati samo Kristusa človeka. V 6. stoletju se je začelo živahno misijonsko delovanje nestorjanske cerkve, ki je trajalo skoraj celo tisočletje. V 8. in 9. stoletju naj bi bilo na Kitajskem 30 nadškofijskih sedežev z okoli 250 škofijami, v katerih naj bi bilo okoli 80 milijonov vernikov. V 2. tisočletju so sledila bolj ali manj neuspešna prizadevanja rimske cerkve po ponovni združitvi z nestorjansko cerkvijo. Leta 1830 je papež Pij VIII podelil Juhana Nohormizdu naslov patriarh, potem ko je obljubil, da ne bodo nadaljevali z načinom dednega nasledstva. Leta 1847 so škofje izvolili za patriarha Kaldejcev Jusifa Audo. Med njegovim službovanjem je mnogo nestorjancev prestopilo v kaldejsko cerkev. Leta 1950 so sedež patriarhata prenesli v Bagdad. Od leta 2013 je primas kaldejske cerkve kardinal Luis Rafael Sako. Šteje okoli 350 tisoč vernikov, od katerih jih tretjina živi v diaspori. Sirska katoliška cerkev je nastala iz izročila Sirske pravoslavne cerkve. Dve krščanski cerkvi sirskega izvora, Asirska in Sirsko-pravoslavna, kljub razlikam v izpovedovanju vere pripadata istemu kulturnemu prostoru ter tako predstavljata dve veji sirskega krščanstva. Razlike so nastale zaradi drugačnih okoliščin in v različnih obdobjih. Medtem ko se je Asirska cerkev ločila v času prvega efeškega koncila in dobila ime Sirska vzhodna cerkev, se je tako imenovana Jakobitska cerkev ločila po koncilu v Kalcedoniji leta 451 ter dobila ime Sirska zahodna cerkev, čeprav se ima sama za Antiohijsko sirsko pravoslavno cerkev. Sirske cerkve so nastale iz skupnosti v Antiohiji, kjer sta oznanjala Pavel in Barnaba. Antiohijska skupnost je omenjena tudi v apostolskih delih, kjer beremo. V Antiohiji so učence najprej začeli imenovati kristjane. Antiohija je postala eden najpomembnejših centrov krščanstva v prvih stoletjih. Njen prvi škof in ustanovitelj je bil, kakor je zapisal zgodovinar Evzebij iz Cezareje, sveti Peter leta 37. Njegov naslednik je bil sveti Evodij, Evodijev pa sveti Ignacij od leta 68 do leta 107. V svoji zgodovini je Evzebij o njem zapisal. Njegovo ime je bilo znano številnim ljudem v antiohijski škofiji, takoj za Petrovim. Sveti Ignacij je bil tako pomemben, da so se od leta 1445 dalje vsi antiohijski patriarhi nadeli to ime in tako zagotovili apostolsko kontinuiteto. Po prvi svetovni vojni so patriarhalni sedež prenesli v Bejrut. Od januarja 2009 je antiohijski sirski patriarh Ignacijus Jozef III. Junan. Sirsko-malankarska in sirsko-malabarska katoliška cerkev. Kristjani v Indiji, znani kot kristjani svetega Tomaža, čeprav jih je manj kot 2% prebivalstva, za hindujci in muslimani predstavljajo tretjo največjo versko skupnost v tej azijski državi. Kristjani svetega Tomaža se imenujejo po delu Indije, ki se imenuje Malabar, pa tudi Malankara. To ime označuje jugozahodno obalo Indije, ki se sedaj večinoma nahaja v zvezni državi Kerala. Vse se je začelo, ko je apostol Tomaž po Jezusovi smrti in vstajenju leta 40 odpotoval iz Jeruzalema. Med letoma 42 in 49 je oznanjal evangelij ljudstvom, ki so prebivala na področjih današnjega Irana, Iraka in Afganistana, ter potem nadaljeval pot proti vzhodu vse do Indije. Svoje poslanstvo je potrdil z mučeništvo med letoma 68 in 72, ko je bil umorjen s sulico. Pokopanje v današnjem Majlapurju v zvezni državi Tamil Nadu. Posebno tesne povezave je cerkev v Indiji ohranjala za sirsko vzhodno cerkvijo. Tamkajšnji kristjani so ob koncu 15. stoletja z odobravanjem sprejeli Vaska de Gamo in Portugalce kot predstavnike rimske cerkve. Vendar so se zaradi nerazumevanja razmer v Indiji v naslednjem stoletju začeli nesporazumi, ki so se nadaljevali tudi s prihodom jezuitov. Prišlo je do ločitve v indijski cerkveni skupnosti. Oblikovali sta se dve skupini. Eni so postali katoličani, drugi pa jakobiti. Tisti kristjani svetega Tomaža, ki so sprejeli papeško avtoriteto, so ustanovili sirsko-malabarsko katoliško cerkev. Od konca 19. stoletja se je število vernikov zelo povečalo. Leta 1876 jih je bilo 200 tisoč, čez 50 let se je število vernikov podvojilo. Leta 1960 jih je bilo že 1,5 milijona, ob začetku tretjega tisočletja malo manj kot 4 milijone, danes pa približno 4,5 milijona. Sirsko-malabarsko katoliško cerkev od leta 2024 vodi višji nadškof Rafael Tatil. Papež Pij XI pa je leta 1932 potrdil sirsko-malankarsko katoliško cerkev z ustanovitvijo dveh škofij in s podelitvijo palija. Sedanji višji nadškof je Bazilius Klimis. Sirsko-malankarska katoliška cerkev šteje okoli 450 tisoč vernikov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.